Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi Temni zvezdi, najbolj filmski oddaji na vaši priljubljeni radijski postaji. Današnja zadnja temnozvezdna edicija v tem letu bo letošnjo filmsko leto sklenila s premislikom o filmu Ida, ki je nekaj dni nazaj prejel nagrado za najboljši evropski film leta. Poleg predstavitve Ide pa bo Temna zvezda minila tudi v družbi reportaže z luksus festivala Poceni filma, ki jo je za vas, drago poslušalstvo, s producentom Luksus produkcije Tomom Komizeljem pripravila naša dopisnica Pija Nikolič. Ker pa se bližamo koncu leta in ker ob zaključkih radi delamo bilance, vam bomo razkrili še filmske naslove osebnih favoritov za leto 2014 strani nekaterih mlajših, prepoznavnejših filmskih kritičark in kritikov. Koga vse smo poprašali po najljubših filmih za to leto, pa naj zaenkrat ostane še skrivnost. A začnimo sedanjostjo. Z reportažo Luksus festivala Poceni filma, ki jo je za vas pripravila Pija Nikolič. V Mladinskem centru Krško se je med 5. in 6. decembrom odvijal Luksus festival Poceni filma. Luksus produkcija iz Krškega, ki jo poznamo po produkciji kratkih filmov, je pripravila bogat dvodneven mednarodni program. Prikazani filmi so prihajali iz Slovenije, Evrope, pa tudi iz Kanade, Iraka, Indije, Dominikanske republike. V festivalu smo se pogovarjali s producentom Luksus produkcije Tomom Komizeljem.
Tom, lepo pozdravljen. 12. festival Poceni filma se trenutno odvija. V bistvu, da je 12. je pravzaprav že kar mal uspeh. To lahko rečemo, da gre za enega od skoraj da starejših festivalov, ki se dogaja na filmskem področju v Sloveniji.
Ja, tako je. Mi zdaj to že 12 let nekako ohranjamo tudi to prvotno idejo, ki je pokazati filme mladih, predvsem še neuveljavljenih avtorjev. Takrat to je bilo 2003. leta. Je v bistvu lik ta nek čas bil, ko je ratala ta oprema dostopna. Se pravi, so se začeli pojavljati neki filmari, ki do takrat niti niso imeli možnosti delati filmov. Takrat so pa te digitalne DV kamere ven prišli, računalniški programi za montažo in je bilo čedalje več teh filmov in smo na nek, tudi mi seveda smo jih delali in smo videli, da je ta neka potreba, da se te filme pa tudi nekje pokaže. Tako da takrat smo bili malo tudi inspirirani, oziroma smo malo ukradili ime. V Subotici je bil jugoslovenski festival jeftinog filma, tako da mi smo pa dali ime Luksus festival Poceni filma. In to je bila prva edicija. Od takrat pa naprej nekako se trudimo to ohranjati, tudi tako smo malo mogoče že neki tradicionalisti zgledamo, ker nismo spletne strani zamenjali, takrat sam vsako leto dodajamo plakat je isti, tako da vino kaj pa je, ne, letos noviteta, ki nas je tudi, moramo priznati, malo presenetla, da smo zbirali filme preko Film Freebaya, to je spletna platforma, kjer lahko in festival in avtori v bistvu nam obojem pomaga, da te naši filmi lažje potujejo po svetu, oziroma da mi dobivamo filme od druge. No in že, ne vem, parih dnevih po objavih je bilo že 500 prijavljenih, tako da je pa wow, dozi to gledal in na koncu je bila številka 1728 prijavljenih filmov, tako po tej klasični poti kot prek Film Freebaya. Tako da Saša je imela pa v 2 mesecih kar težko nalogo vse to pogledati, odločiti. Zdaj, zaenkrat, kako sem jaz to videl, seveda tudi nisem uspel to prej gledati. Vse, kako sem videl, je naredila zelo dobro delo in ogromno delo.
Se ti zdi, da letos prevladujejo tematike v kakšnih filmih oziroma da vlada kak trend?
Ne, noče letos prav posebej. Zdaj, to, kar sem jaz videl, mi ves ta čas že se nekako trudimo izpostavljati neke teme, se pravi neke angažirane, filme, družbeno kritiko, teme mladih, teme izključenih skupin. Tako da tudi te filme, ki so letos bili izbrani, so bili izbrani na nek način po teh kriterijih. Tako da se tudi vidi, recimo, če to neko obrtniško plat gledamo, filme na zelo različnih nivojih. Nekaj, ko so res vidiš, da so neki profesionalci in kljub temu vidiš, da ni bilo veliko denarja vloženega, da so to naredili na nekim malim budžetom. Po drugi strani imaš pa res neke filme, ki vidiš, da je nekdo, ki je totalno mogoče res začetnik, ampak to, vidiš pa to neko noter iskrenost, predanost, res nekdo ima vseb neko potrebo, da preko filma nekaj pove širši publiki in seveda taki filmi pol najdejo tle pri nas sigurno svoje mesto.
Kot si rekel, se tudi sami pri luksus produkciji predvsem lotevate takih filmov, danes jih bomo tudi videli nekaj v tem ta zadnjem sklopu.
Ja, ta čas, ko žirije se odloča, katere nagrade bo dala tekmovalnim filmom, mi vsako leto pokažemo nek izbor naše produkcije. Letos je bila še posebej bogata, po zaslugi predvsem tega, da smo imeli ta celoletni projekt Naj se vidi, ko ga je financiral Evropski socialni sklad, tako da smo si lahko prvo ščeli res tudi mentorje in predavanja. To je bil v bistvu več kot eno leto trajajoča tako ena mala filmska šola, oziroma šola dokumentarnega filma, kjer je več kot 20 ljudi bilo udeleženih, tako da je na koncu 14 filmov, od tega lahko rečemo, da je 9 res dobrih. Potem pa še bojo filmi iz drugih delavnic. Mogoče druga najbolj tako pomembna je ta tudi vsakoletna tradicionalna mednarodna delavnica dokumentarnega filma, ki je bila letos na Ptuju. Tam je bila letos tudi res par zelo dobrih filmov. Drugače pa tudi delamo celo leto delavnice, ne samo v Krškem, ampak tudi druge, tako v Izoli, v Divači, v Mariboru. Tako da bomo pa tako malo za pokušaj, no, čez malo da se vidi, kaj delamo, bomo tudi iz teh drugih smo naredili tak en izbor. So pa filmi od otrok, ker delamo dosti delavnic namenjeno te neke populacije 10 do 15 let. Te drugi so pa recimo pa za te, ne vem, od 15 do 30.
A ste mogoče razmišljali tudi o igranih filmih?
Mi vsekakor delamo več dokumentarnih, ne izključujemo pa igranih, tako da zmeraj je tudi na teh delavnicah, če pride kakršnakoli pobuda, da bi nekdo želja, ideja, da bi delal igranje, seveda jim to omogočimo in jih tudi lepo podpiramo, koliko lahko. Kar se pa tiče teh delavnic z otroki, so pa idek večinoma igrani. Letos je bilo v bistvu prvi, že smo v Izoli na njihovo željo naredili otroško delavnico dokumentarnega filma, kar se je izkazalo malo mogoče preveč ambiciozno, kar v enem vikendu z otroki naredi dokumentarni film v nedeljo, v bistvu smo bili še na začetku montaže, tako da je zelo težko. Čim neke igrane filme, če se lotiš pravilno priprav, se pa da, ne.
Sicer pa je bil 12. festival poceni filma lani v oktobrskem času. Zakaj ste se odločili zamenjati termin?
E to je že skozi predstavljam. Prvi so bili festivali, so bili tukaj na Trški gori nad Krškim. To je bilo tako zraven ene lovske koče, tako da je bil en tak piknik variant. Spali smo v šotorih po noči, ko je bila noč, smo gledali filme. Po dnevu smo jih v eni taki kleti noter gledali. Potem smo tam, je serater imali težave s tem prostorom, tako da smo prestavili se v mladinski center. Je pa tle tak en razlog bil, da je bilo lani pretoplo in je pa zmeri problem, ti ko se z nekom zaklepetaš, je fajn seveda tudi pogovarjati se, kar seveda festival tudi rabi in je tudi namen, da se rečeš ljudi se pogovarja, ampak pol se nam je zdelo, da je pa je več tega pogovarjanja zunijo na onem lepem vremenu kot gledanje filmov. Po zim smo pa rekli, ok, zunije ni prijetno, pa bolj ljudje bolj pridno filme gledati. To je čist tak pragmatičen razlog.
Danes je pa zadnji dan, v bistvu se že počasi bližamo koncu. Kako bi povzel dogajanje v teh dveh dneh?
Predvsem smo bili sinoči smo bili zelo pozitivno presenečeni z obiskom. Za Krško imeti 30 do 40 ljudi, koliko jih bilo na projekcijah, je to velik uspeh, pa mislim tudi za mrsker drug kraj v Sloveniji, za Ljubljano in Maribor, pa še kje. Sploh takih filmov, to vrstnih. Tako da en je ta obisk, kar je tudi posebej še nas veseli, da je veliko ljudi iz Krškega prišlo. Festival, to neko mednarodno pa širšo slovensko obiskanost dobro ima že od nekdaj, da pa prije tudi ljudje iz Krškega, to pa je noviteta, tako da zgleda po 12 letih nam je tudi to uspelo. Moram pa reči, da kvaliteta res se vidi, mislim, da je toliko filmov prišlo, hkrati je tudi tehnika omogoča to in pa ljudje se vidi, da so se naučili so res filmi dobri, no? Tako da par mogoče zdaj, kar se mi zgleda, da ne bih dal not, ampak večina je ono, kar rečeš, wow. Predvsem, kaj je recimo na takem festivalu, kaj lahko vidiš, kar drugje ne, to so filmi iz nekih takih koncev, pa narejeno res od ljudi, ki tam živijo, česar nikoli ne vidiš v nekih mainstream medijih, tudi v tem nekem uradnem programu, kino in festivalu, ne, ker tako je že v bistvu na teh nekih tehničnih kriterijih, a ni tehnično dovolj dobro in ne pride v program. Mi pa pokažemo nekaj, tako kot sem prej rekel, ne, to neko iskrenost, pa tudi če zdaj tehnično ni perfektno, mislim, tudi gledalce to ne moti, tako da mislim, da preveč, kad se okrog tega ukvarjamo, ja, tehnično ni slika, ni ostra, zvok se dobro nasliš, mislim, da to sigurno ni glavni kriterij, katerem bi.
Se ti zdi, da je vsebina bolj pomembna?
Vsekakor je vsebina, so pa tudi te neki minimalni obrtniški kriteriji pomembni, zaradi tega tudi mi v Luksus produkciji delamo to, kar delamo že, ne vem, zdaj več kot, vem, še koliko, 15 let mislim, da že. Se pravi, ljudi usposabljamo, da dobijo vsaj te neke osnovne veščine, ki jih rabeš za ustvarjanje nekih kratkih filmov, da lahko neko svojo idejo, ki jo nosiš vse preko filma, posreduješ nekem širšem svetu.
Sicer pa je tukaj tudi neki gostov iz tujine. Niso obiskan festival zgolj regionalno.
Ja, eno so gosti, avtori filmov, so nas prijetno tudi presenetili, da so prišli iz Italije, dva ICN, tako da so pripeljali z avtom. Hrabro, pohvalno sploh, ker več kot to, da jih tle lahko prenočimo, pa prehranimo in ne moramo ponuditi. Mim grede, festival ima budžet 600 evrov. Ne? Imamo pa še usporedno tudi srečanje mreže EF, to je European Film Forum for Cultural Diversity. To je že tudi od leta 2005 sodelujemo in je v petek smo imeli tukaj v Krškem sestank mreže, tako da so tudi oni tukaj.
Verjam, da se še niste usedali in govorili o naslednjem letu, pa mogoče vendarle so prišle kake ideje tekom festivala.
Ena sigurno taka ideja je to, da ko bomo ven dajali poziv, bomo mogli malo omejiti teme, se pravi, da bomo bolj določili, katere teme želimo, ker 1700 filmov ali več je težko pogledati. Tako da mislim, da na ta način tem lahko mogoče prijem do tega, da je že v štartu jih malo manj.
Tom, najlepša hvala.
Hvala.
Ob koncu Luksus festivala poceni filma je žirija v sestavi Bojane Bregar, Tine Maroh in Darovana Tuška poklonila še nagrade. Izpostavimo nagrado Poetični scenarij, ki je odletela v Anglijo dokumentarcu Displacement, do nagrade Film, ki nas je odpihnil, ki je romala v roke nemškemu filmu Veter. Opažena je bila tudi domača filmska produkcija. Tako je Peter Bizjak prejel nagrado Zigmunda Freuda za film Mladi Menendez, Miha Možina pa nagrado publike za film Rejnica. Tretja od desetih nagrad, ki je ostala v Sloveniji pod imenom druga nagrada Diega Menendesa, je šla v roke Diegu Menendesu in sicer za film Rešite radio študent, ki si ga sicer lahko ogledate tudi na kanalu YouTube. Več o preostalih nagradah, pa seveda tudi festivalu, si lahko preberete na spletni strani festivala. V Krškem je oči počivala Pija Nikolič. Drago poslušalstvo, sedaj pa nadaljujemo s premišljevanjem o nedavnem zmagovalcu za prestižno nagrado najboljši evropski film leta, o filmu Ida, režiserja in soscenarista Pavla Pavlikovskega. Slednje nas je opozoril že s filmi, kot so My Summer of Love z Emily Blunt v glavni vlogi, pa s kontroverznim dokumentarcem Serbian Epics, ki ga je Pavlikovski snemal med obleganjem Sarajeva v 90-ih, pri čemer je objektiv kamere usmeril Karna Radovana Karadžića, ki med verižnimi napadi na prestolnico recitira poezijo. Snemanjem filmov je Pavlikovski začel dokaj pozno v svojih 30-ih. Sprva se je osredotočil zlasti na dokumentarce, ki jih je delal med 80-imi in 90-imi leti. Za svoje dokumentarne filme je sicer v Veliki Britaniji šolan režiser prejel kar nekaj nagrad. Izpostavimo naj dokumentarni film From Moscow to Pietuški, ki ga posname 1990. leta. Celovečernim prvencem Last Resort se je Pavlikovski utrl pot v filmsko fikcijo. Za omenjeni film pa je prejel tudi nagradi Michael Powell ter nagrado BAFTA za najbolj obetajočega novega avtorja. Za filmsko ustvarjanje Pavlikovskega bi lahko dejali, da ga opredeljuje tematizacija težavnih, zlasti kompleksnih tem, kot so vojna, deportacija, izdaja, izguba, vera, samoiskanje. Pravzaprav gre za značilne teme poljskega filma, ki se pregovorno osredotoča na velike zgodovinsko-politične in nacionalne tematike, res pa je, da mlajše avtorje in avtorice zanimajo drugačne snovi oziroma novi načini reprezentiranja realnosti. Po besedah Mareka Haltofa, avtorja izčrpne monografije o poljskem filmu, je namreč poljska kinematografija običajno povezana s spreminjajočimi se političnimi razmerami te dežele. Sledeč Haltofu lahko zgodovino poljskega filma razdelimo na več obdobij. Na čas odsotnosti poljske države pred letom 1918, poljsko kinematografijo med leti 1918 in 1939, na filme posnete za časa komunizma, to je v letih 45 in 89, ter na obdobje po padcu Berlinskega zidu oziroma po vzpostavitvi novega političnega sistema. Pavlikovski kot avtor je nedvomno zanimiv že zato, ker je odraščal v Veliki Britaniji, potem ko so pri njegovih 14 letih starši prebežali v Veliko Britanijo. Pavlikovski omenjene teme obdeluje prek zanimivega veriženja dokumentarnega in fikcijskega, pri čemer je fikcija, vsaj v ID, v funkciji razširjenega dokumentarnega. Toda to še ne pomeni, da je fikcija podrejena dokumentarističnemu dispozitivu. Prej gre za nenavaden spoj, v katerem izčiščena monokromatska podoba zaradi igre statično kamero, tišino, minimalistično igro, mestoma tudi praznino ter panoramskih planov stke enigmatično celoto. V njej bo izkušeno gledalčevo oko prepoznalo vplive tako imenovane poljske šole, v katero poleg Vajde prištevamo še imena, kot so Munk, Kuc, Has in drugi, k razmahu te šole pa je prispevalo več dejavnikov, predvsem pa politično otoplitev sredi 50-ih let, v krajšem obdobju tako imenovane relativne svobode z Vladislavom Gomulko na čelu. Seveda boste lahko v filmu prepoznali še marsikatere druge vplive. Pa nadaljujemo kar z osebino filma. Uvodni prizori v Ido odstirajo vsakdan samostanskega življenja redovnic. Kamera se nemo sprehaja po obrazih redovnic, zdaj levo, zdaj desno, nato pa se nenadoma zaustavi na vprašujočem pogledu starejše redovnice, ki se zazre v eno od mlajših deklet. Res. Prizor te iste starejše redovnice na mlajše dekle. Pogled strani. Molk. O prostoru zadoni glas. Nisi sirota, večkrat smo pisale tvoji edini sorodnici teti. Preden se zgodi tvoja posvetitev v redovniški red, jo obišči. Vzemi si toliko časa, kolikor ga potrebuješ. S prišočim dialogom se na gledalca spusti svinčena težina, ki skoraj da prekrije prizore Zano, ki se v nadaljevanju zares odpravi v mesto k davno izgubljeni teti. Toda enigmatična atmosfera se še stopnjuje in se ne razreši niti, ko skupaj z Ano spoznamo njeno teto, privlačno gospo srednjih let. Ta Ani odpre vrata svoje veliko meščansko stanovanje, vdeta v nočno haljo, s cigareto v ustih, v tem pa jo le na kratko pozdravi. Prve izmenjene besede med njima so strogo vljudnostne, njun že tako kratek pogovor pa zmoti še moški, ki bežno smukne iz tetinega stanovanja. Več kot očitno mu je narodno pred Ano. Na prvi pogled si figuri Ane, mlade bodoče redovnice in tete Vande, odločne samostojne ženske srednjih let, ne bi mogli biti bolj različni. Gre za temeljno scenaristično orodje, ki skozi preigravanje kontradikcije med obema likoma izrisuje režiserjo pogled na sodobno poljsko zgodovino, zlasti na dogajanje med drugo svetovno vojno, na odnos do judov, na stalinizem, ne na zadnje pa tudi na specifičen kontekst 60-ih let na Poljskem. Toda zdi se, da je dualistična matrica zrisa značajo v funkciji nečesa drugega. To drugo pa je pravzaprav svojsten pristop k tematizaciji Hurbana oziroma Šoje kot ustreznejših oznak holokausta. Ne le, da pričujoča matrica obeh ženskih likov, ki sta pravzaprav tropa, kot takšno pa v širšem okolju sprožata pričakovane odzive, preigrava problem teodicejskega vprašanja, ki se judom zastavljajo po Hurbanu, režiserjeva igra s katolicizmom, judovstvom in komunizmom tej matrici vendarle vdihne nekaj edinstvenega. Natančna režija, specifična raba sivine ter izvrstne fotografije, odlična igra naslovnih ženskih likov, pa v Likovskemu namreč omogoči, da se uspe izviti še eni metafizični moralki v velikem zlu. Res je, da se pa v Likovski mestoma nevarno približa to vrstni, depolitizirani konstrukciji pomena, a prav zveščo rabo neštetih kinematskih kodov, v zvezi s katerimi je potrebno izpostaviti še premišljeno glasbeno podlago, ki se med drugim pokloni poljski jazz sceni, pa v Likovskemu uspe preskočiti ta prepad, ki sicer ne dovoljuje tiste kritične analize, kakoršno je zahodno epistemologijo uvedla Hannah Arendt.
Pavel, it's an incredibly powerful and very precisely told story. Could you give us some background on, I guess, the origins of the idea?
Yeah, it looks maybe precise now, but it was complete chaos at every stage. So, you know, that's kind of definition of how I make films anyway, kind of just create chaos and then try and struggle through to find some order. And if it looks precise, then it's very surprising, but good to hear. The origins, there are several. There are many reasons for doing it. I mean, one was that I wanted to make a film in Poland for a long time. Another one was the character of a young nun who discovers that she's not who she thinks he is, and she thinks she is, and who, you know, who has faith and somehow manages to not to lose it. And the whole kind of issue of identity, what does it mean to be Polish, what does it mean to be Catholic, Christian, Jewish, all that has been of interest to me for a long time, and a young nun seemed like a good way in. Another source was my encounter with a prototype of Wanda. I about 30 years ago when I was in Oxford, I met an old lady, an old elderly lady who was a Polish academic. She was the wife of an academic who was, her name is Helena Bruzwolinska, who was a very charming, witty, ironic, warm creature. Used to invite me for supper once a week in Oxford. I was a bit homeless at the time. And I remember liking her a lot. She had a lot of sense of humor and she was warm and everything. And then I lost sight of her because I moved away. And about 10 years after I had met her, I heard on BBC News that the Polish government was requesting the extradition of this very woman on the grounds of crimes against humanity. It turned out she'd been a state prosecutor in the early 50s, responsible for the death of totally innocent people.
Thank you.
Dragi poslušalci, prej ste lahko prisluhnili Pavlu Pavlikovskemu, žal nas čas preganja in smo morali izjavo skrajšati. V celoti bomo izjavo tudi dali na spletno stran. Sicer pa naj še dodam, da sem intervju poiskala na kanalu YouTube. S Pavlikovskem se je pogovarjala Claire Stewart, direktorica Sydney Film Festivala. Drage poslušalke in poslušalci, počasi se približujemo koncu današnje oddaje. Za konec smo za vas pripravili prav posebno poslastico, no, presenečenje. Mlajše, vidnejše filmske kritičarke in kritike smo povprašali po njihovih favoritih za filmsko leto 2014. Prisluhnimo njihovim odgovorom, ki vključujejo do tri filmske naslove. Tina Poglajen, ki jo lahko redno beremo v reviji Ekran, izpostavlja naslednje filme. To so Višja sila in Kompresa, Banda punc in Kamenje v mojih žepih. Tina Berni, ki jo prav tako lahko beremo v reviji Ekran pa v Financah, stavi na Višjo silo, Pogled tišine in Boyhood. Matic Majcen, urednik filmske sekcije pri reviji Dialogi, sicer pa tudi pisec za revijo Ekran in Večer, v spredju postavlja naslednje filmske naslove leta 2014. Boyhood, Nymphomanka Director's Cut in pa serijo True Detective. A nismo še pri koncu. Bojana Bregar, ki jo poznamo kot ustanovno članico podcasta Film Flow, pa tudi kot redno pisko za revijo Ekran in ljubiteljico kratkega filma, izpostavlja naslednje naslove. Listen up, Filip, ob tem pa dodaja, ker je Alex Ross Perry nedvomno eden najbolj vznemirljivih mladih ameriških režiserjev. Svoj izbor nadaljuje s filmom Under the Skin, dodajajoč, da je z njo ta film ostal skozi celotno leto. In Strange Little Cat oziroma Das Merkwürdige Katzen. Naše raziskovalno filmsko novinarstvo pa zaključujemo z Rokom Govednikom, ustanoviteljem zavoda Vizu, deklariranim zagovornikom filmske vzgoje za otroke in mlade, piscem za revijo Ekran in velikim ljubiteljem animiranega filma. Rokovi favoriti za leto 2014 so Višja sila, Dva dneva, ena noč, Brato Darden, Banda punc in Deček in svet. Tako, dragi poslušalci, prišli smo do konca današnje oddaje. Hvala, ker ste bili z nami. Lepo praznujte prihod novega leta, v katerem vam seveda želimo neskončno čudovitih filmskih užitkov. Današnjo oddajo so pripravili Pija Nikolič, ki se je podpisala pod reportažo o Luksus filmskem festivalu po ceni filma, ter Nina Cvar za prispevka o Idi ter Top filmi leta 2014. Za tehnično realizacijo je poskrbel 359.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.